Hartelike goeiemôre van my kant af. Kom lees saam met my uit God se woord uit Romeine 5. Romeine 5 verse 1 tot 11. Ons teks is die eerste vers. Maar die klem val ook op dit wat in verse 9 tot 11 staan. Die woordjie waarop u moet let is die woordjie versoen of versoening. Wat in die gedeelte na vore kom. Romeine 5 vanaf vers 1, God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry. Want ons weet, swaarkry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'N mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, toch vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is, op grond van sy versoeningsdood, staan het soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun, met God versoen is, staan het soveel vaster, dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ons teks die eerste vers, God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Geliefdes, in die Bybel en in die teologie is daar soms moeilike begrippe. Kom ons sê dogmatiese begrippe wat ons reg moet verstaan. Begrippe soos byvoorbeeld wedergeboorte, bekering, heiligmaking, heerlikmaking, regverdigmaking, geregtigheid, om maar 'n paar van hierdie begrippe te noem. Elkeen van hierdie begrippe wat ek nou sopas opgenoem het, het 'n pragtige, bevrydende betekenis vir ons as sondaars. En laat ons opnuut besef, dat alles wat jy is en het, net genade is. Ek wil u vanmôre bring by 'n ander begrip, ook met 'n pragtige betekenis. En dit is die begrip, versoening. En daarom is die tema van die preek ook versoen met God, die begin van 'n nuwe lewe. Wat is versoening en wat presies beteken die begrip versoening? Kom ons neem 'n baie praktiese voorbeeld. daar is langdurige spanning in jou huwelik, wat veroorsaak dat jy en jou vrou in spanning en onvrede met mekaar lewe. Die spanning en die oneenigheid het so ver gegaan, dat man en vrou onversoend teenoor mekaar is, en dat die huwelik besig is om te verbrokkel. Maar na baie gebede, gesprek, pastorale bystand, professionele hulp, word daarin geslaag om al die probleme uit die weg te ruim. Sodat dit wat spanning en oneenigheid veroorsaak het, weg is. Dit wat skeiding gemaak het, tot iets van die verlede behoort. Die kloof wat ontstaan het, oorbrug is. Die vertrouwensband herstel is. Alles wat stikkend was, kon heel gemaak word. 'N wonder het gebeur. Julle is weer een. Julle is versoen. Versoening het plaasgevind. So gesien, geliefdes, wil een mens sê, wat is mooier as die begrip versoening? Want denk daaraan, versoening is die teenoorgestelde van onversoendheid, van gebrokenheid, van stikkend wees, van oneenigheid, van liefdeloosheid, van vyandskap, van skeiding, van dit wat in wese by mekaar hoort. Alles dinge wat in stryd is met die wese van Godse skepingsplan. Want die huweliksformulier sê mos so mooi, dit wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Ons leef in 'n gebroke wêreld. En van ons wat hier in die kerk is, ken heel waarskynlik hierdie gebrokenheid baie goed. Die gebrokenheid van die lewe wat u al aan u eie lyf ervaar het. En so dikwels gaan dit gepaard met hartseer, met ontsteltenis, met trane, met 'n gevoel van verwerping. En weet jy wat meer is? Die duiwel verlustig hom. Oor alles wat God so mooi geskaap het en saamgevoeg het, en wat dan gevoelloos uit mekaar geruk word, en stikkend op die grond val. Die duiwel teer op onversoendheid en gebrokenheid en om die dinge wat by mekaar hoort uit mekaar te ruk en stikkend te maak. God treur ook daaroor. Die paradysgeskiedenis vertel hierdie droewige verhaal van ons eerste voorouers, wat in ongehoorsaamheid aan God geswoeg het voor die listigheid van die duiwel, en daarmee alles wat so wonderskoon was, so volmaak was, uit mekaar geruk en vernietig en aan skerwe gebreek het. Ons ken hierdie geskiedenis. En wat die ergste is, die ganse menslike geslag dra die gevolge hiervan. Elke babietjie wat gebore word, word in sonde ontvang en gebore. En so staan die ganse skepping skuldig voor God, terwyl God se toren neerbrand op Adam en Eva. Wat het gebeur? Daar het 'n breuk tussen God en mens ontstaan. 'N gapende kloof, vyandskap. En ons sien dit in die Godse openbaring ontvou. Ons sien dit in die toring van Babel, in Noag se geskiedenis, Abraham en Laban, Jakob en Isaac, die afvalligheid van die rigtertydperk, die koningsgeskiedenis toe die volk die knie gebuig het voor afgode. En uiteindelik die ballingskap, die wegvoering van die volk as straf op hulle sondes, toe hulle in plaas van om God te aanbid, afgode aanbid het. En vaag op die horizon, die verlange by die volk na 'n Messias, wat gebore sou word. Wat die volk kan verlos van die Romeinse juk. 'N Messias wat weer versoening en verlossing kan bring en 'n nuwe bedeling kan bewerkstellig. Dink ons aan die Ou Testament, dan kry ons die soenoffers wat in die tempel gebring is. En ons lees van die hoë priester wat op die groot versoendag in die allerheiligste ingegaan het om namens die volk versoening van sondes voor God te doen. Alhoewel dit deel was van die Ou-testamentiese erediens, die offers en die hoë priester wat in die allerheiligste ingegaan het, het dit nie waarlik bevredig nie. En is daar verlang na iemand wat waarlik versoening van sondes kon bewerk. En die profete het geprofeteer van so iemand, van 'n Messias, van 'n verlosser. Daar is gevra wie sou hy wees en hoe sou hy wees. En toe gebeur die wonder. God stuur sy seun in die vlees. Jesus Christus word gebore. En in Jesus Christus stel God sy verlossingsplan in werking. En uiteindelik loop die koms van Jesus uit op die kruis op Golgotha. Waar alles verander het. Paulus druk dit so mooi uit in Romeine 5 vers 18, soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid gelei tot vryspraak en lewe vir almal. En ons teks, God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. En luister nou, daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Hoor u dit? Die geboorte van Jesus Christus was die antwoord. Die geboorte van Jesus Christus was die sleutel wat die deurbraak bewerkstellig het. Golgotha het vryspraak gebring, vergewing van sondes. En Paulus kan nie in sy brief aan die Romeine uitgepraat raak oor hierdie magtige wonder van vryspraak wat op Golgotha plaasgevind het nie. Die woordjie vryspraak, dat mens dink aan iemand wat in die hof voor 'n regter verskyn, wat diep skuldig is. En tog uiteindelik kom die uitspraak van die regter. Jy is vrygespreek. Jy kan huis toe gaan. aangesien ons nou vrygespreek is, op grond van sy versoeningsdood, sê Paulus in Romeine 5 vers 9, staan het soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Die middelpunt van al hierdie dinge wat gebeur, is Golgotha. Die kruisiging van Jesus Christus. Die soendood van Jesus Christus. Geliefdes, kan ons ooit uitgepreek raak oor hierdie wonder wat plaasgevind het? Dat een vir almal gesterf het. Dat Jesus Christus alleen die sonde van 'n ganse menslike geslag gedra het. En dat hy ons almal skoon gewas het van al ons sondes. Elke preek moet dit verkondig. En elke preek moet ons bring by die geweldige troos van Golgotha vir ons as gelowiges, want dit is die hart van die evangelie. Maar geliefdes, weet jy wat is seker die grootste gevolg van die gebeure op Golgotha? Dit staan in ons teks. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. En dan volg, daarom is daar nou vrede tussen ons en God. Daarom is daar vrede tussen ons en God. Nou vra ek weer, wat beteken die begrip versoening? Presies dit. Golgotha het vrede gebring tussen ons en God. Wonderlik, nie waar nie? Ons kan ook sê, Christus is ons vrede. Paulus sê dit so mooi in Efesiërs 2 vers 14. Die vyandskap is weg. God se toorn is weg. Die gebrokenheid tussen ons en God is herstel. Dit wat stikkend was as gevolg van ons sondes, is heel gemaak. Daar is weer vrede met God. Daar het versoening plaasgevind tussen God en ons. En deur hierdie versoening breek 'n nuwe lewe aan, 'n nuwe begin. Ons is herstel as sy kinders. Onbeskryflik is God se genade oor sondaars. Jesus Christus het dit gedoen. En dit, geliefdes, dit is die diepte van hierdie wonder wat ons nooit met ons beperkte vermoëns sal kan peil nie. So oneindig groot is dit. Versoening. Die vraag is, wat vra God nou van my? Wat vra God van ons? Hy vra nie die onmoontlike nie. Hy vra nie van ons die bomenslike nie. Weet jy wat vra hy? Glo dit. Glo dit met jou hele hart. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. God gee vryspraak. maar hy vra geloof. As jy hierdie vryspraak nie glo nie, as jy dit nie met 'n ware geloof omhels en jou eie maak nie, dan gaan jy verlore. Dan is jy 'n ongelowige. Nee, glo in God. Die geloof, geliefdes, is so 'n kosbare geskenk van God aan ons elkeen. Glo in God wat sy seun gestuur het, tot vergewing van sondes. Om te glo, dit is die krag, die fundament van ons lewe. Weet jy waar staan dit so mooi? Daardie pragtige Psalm 27, daardie Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil, vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek vervaard wees? En dan sê hy, as vyande op my afstorm en kwaaddoeners en geweldenaars, so staan het in daardie Psalm. En dan eindig Dawid, Psalm 27, met, O, as ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. O, as ek nie geglo het nie, toe Dawid alleen staan, teenoor die vyande en die teestanders en die geweldenaars, toe sê hy, o, as ek nie geglo het nie. Die geloof het hom staande gehou. En belangrik dan, voed hierdie geloof. Gee jou geloof kos. Voed jou geloof met die woord van God. Deur kerk toe te kom en te luister na die bediening van die woord. Deur sakramente te gebruik. Dis die middele wat God gee. Deur Bybelstudie te doen, thuis, saam met ander. Voed jou geloof daardeur. Dit bring jou nader aan God. Dit maak die nuwe lewe in Jesus Christus in jou wakker, sodat dit al sterker en sterker groei. Maar onthou altyd, die groot vrug van die vryspraak is, daarom is daar nou vrede tussen ons en God. Vrede, geliefdes, is so 'n mooi woord. Weet jy, dis 'n hemelse woord. Dit was ook die inhoud van die engelekoor toe Jesus gebore is. Eer aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde in die mense welbeha. Jesus Christus het die ware vrede gebring. Daar is so baie oneenigheid en haat en vyandskap, veroordeling en verdagmakerij, afguns en jaloesie in hierdie wêreld van vandag. Sodat ware vrede dikwels vervaag tot 'n onbereikbare droom. So baie mense lewe in onversoenlikheid of onversoendheid, hoe sê mens, teenoor mekaar. God se vrede, vredesgesant na hierdie wêreld was Jesus Christus. Hy het die ware vrede gebring. Hy het die vyandskap, die vyandigheid tussen ons en God weggeneem. Hy het versoening gebring. Hy het die band met God weer herstel. Die groot vraag is, is jy 'n draer van hierdie vredesboodskap in hierdie wêreld? Weerspieël jou dade en optrede hierdie vrede met God. En ervaar ander mense hierdie vrede in jou teenwoordigheid. Jy wat 'n ontvanger is van die hemelse vrede in Christus, het jy al vrede gemaak met jou naaste, met wie jy in onvrede lewe? Werk jy hard daaraan om persoonlike konflikte in jou lewe te beëindig? Het jy al gaan versoen? Of is jy dalk 'n aanstigter van verdeeldheid en van spanning in jou werk, in jou gesin, in jou huwelik of dalk in die kerk van die Here? Ware vrede met God beteken, en ek haal Paulus aan, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. 2 Korintiërs 5 verse 17 en 18. Om versoen te wees met God maak van jou 'n nuwe mens. Hierdie vrede met God is die begin van 'n nuwe lewe. Hierdie versoening met God, hierdie vrede met God, bring soveel rustigheid en kalmte in ons lewens. Want God het in Jesus Christus alles vir ons in ons plek kom doen. Jy, geliefde, is dus 'n begenadigde mens, 'n wonderlik bevoorregte mens, want jy, sondaar mens, is met God versoen deur Jesus Christus. Wat 'n rykdom, wat 'n genade, onbeskryflik groot. Jy is weer een met God. Die kloof is oorbrug. Daar's vrede. Jy is herstel. En met hierdie wonderlike vrede in my hart, verlang ek na die wederkoms van Jesus Christus. Wanneer die volmaakte en volkome vrede my deel sal word, as ek God van aangesig tot aangesig kan sien, in die hemel, in sy ewige woninge, dit, geliefde, sal 'n vrede wees, wat alle verstand te bowe gaan. Daarna verlang ons. Amen.